Pozdravljamo vas poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 18. septembra Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu referendum o nezavisnosti Škotske u kojem je ulog sudbina Britanije. Reakcije u Crnoj Gori na informacije da je 30 osoba regrutovano na ratišta u Siriji i Iraku. Američki ambasador upitao Srbiju zašto je Putin pozvan da posjeti Beograd. Analiziramo kako dalje, nakon što ni današnja sjednica Skupštine Kosova nije otvorila put razrješenju postizborne krize. Posjetili smo sve popularnije narodne kuhinje u Bosni i Hercegovini, koje su pak same sve siromašnije, a posjetili smo i poplavljeno područje Kladova ponovo. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bez dileme, događaj broj jedan koji će po mnogima imati historijske reperkusije, referendum o nezavisnosti u Škotskoj, o kojem je ulog sudbina Velike Britanije. Na pitanje treba li Škotska da bude nezavisna država, odgovor da ili ne, moći će da da 4.285.323 registrovana glasača, što je, kako je brižljivo izbrojio BBC, 97% biračkog tijela. Očekuje se istorijska izlaznost. Glasa se na 2.608 biračkih mjesta večeras do 22 sata, a rezultat se očekuje rano u petak izjutra. Premijer Škotske i lider pokreta za nezavisnost Aleksandar Salmond ostvario je jutros svoje glasačko pravo na sjeveroistoku Škotske u Aberdeenshireu i iskoristio još jednu priliku za apel.
Imamo šansu da izgradimo mnogo prosperitetniju ekonomiju, ali i pravednije društvo.
Mediji su prikazali da je svoje glasačko pravo iskoristio i bivši britanski premijer Gordon Brown, koji je posljednjih dana dominirao u kampanji za ne, do te mjere da su se britanski mediji naklonjeni Uniji pitali zašto od početka nije bio na čelu kampanje umjesto Alistaira Darlinga. Doduše, protivnicima ostanka u Uniji, dugoj 307 godina, Brownove poruke poput ove od prije dva dana zvučale su više kao zastrašivanje.
Uticaj 18. septembra ko glasate da, to je kraj svake pojedine veze koja postoji, veze koju imamo sa našim prijateljima, našim susjedima i našom rodbinom. Sve političke i ustavne veze će otići. Pogledajte druge posljedice. Gubimo benefite koje imamo od britanske valute i sposobnost da donosimo odluke na nivou Ujedinjenog Kraljevstva. I da budemo pošteni do kraja, gubimo i milion poslova koji su povezani sa ostankom u Ujedinjenom Kraljevstvu.
BBC se kao i ostali britanski broadcasteri danas pridržavaju strogih pravila u medijskoj kampanji, u kojoj je pak proteklih dana rečeno sve i u kojoj su osim Škota i Britanaca učestvovali i brojni stranci, javne ličnosti, svijeta politike, sporta, umjetnosti, nauke na jednoj ili drugoj strani. Mnogi su se, poput slavnog tenisera Andya Murraya, koji je bio neodlučan zbog agresivne kampanje Londona, u posljednjem trenutku odlučili da podrže nezavisnost. O toj agresivnosti svjedoči to što se jučer na brojnim portalima moglo vidjeti neprofesionalno ponašanje britanskih novinara, poput reporterke Sky Newsa, koja je takav termin upotrijebila opisujući pristalice nezavisnosti da su je morali pokriti bip signalom. Iako su i Barack Obama ili Bill Clinton kao podršku Davidu Cameronu i zvaničnom Londonu pozvali da se sačuva Ujedinjeno Kraljevstvo, obični smrtnici iz raznih krajeva svijeta ovih su dana stigli u Edinburgh i Glasgow i svoje zastave, poput Katalonaca, vezali na javnim skupovima u Škotskoj uz plavo-bijelu zastavu, zemlje koju su Rimljani nekad davno nazvali Kaledonija. Mnoge regije u svijetu budno prate današnje istorijsko glasanje u Škotskoj, koje će prema procjenama analitičara imati važne globalne reperkusije, naročito ako Škoti izglasaju nezavisnost. Brojna istraživanja javnog mijenja, međutim, nisu mogla procijeniti na čijoj će strani biti prevaga, mada su posljednja davala tijesnu prednost independistima. O neizvjesnosti svjedoči i to što su i mnoge porodice podijeljene, kao na primjer Verna i Ronnie Wilson iz Aberdina. Verna kaže da je njen odgovor definitivno ne i da nije dobila niti jedan odgovor koji bi joj promijenio mišljenje, za razliku od njenog supruga.
Ja nisam neko ko preuzima veliki rizik. Moj suprug jeste, on priznaje to.
Milo McLuhan glasa za da.
Povlašćenja koja sada kažu da nude, teško je u to poverovati. Nema garancije jer mi znamo da bi ostali članovi njihovih partija mogli da se usprotive tome i da to možda ne bi prošlo. To je zaista sada pitanje poverenja. Mislim da su nam to ponudili samo zato što su se uspaničili.
Škotska je u Ujedinjenom kraljevstvu ušla 1707. godine.
I još da dodamo da na našoj web stranici slobodnaevropa.org možete pratiti blog uživo o referendumu u Škotskoj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom aktuelnih hapšenja u regionu osumnjičenih za regrutovanje boraca za militantnu organizaciju Islamska država, Radio Slobodna Evropa između ostalog objavio procjenu da je sa teritorije Crne Gore na ratišta u Iraku i Siriji otišlo oko 30 islamskih dobrovoljaca. Uslijedilo je više reakcija kao i najava nadležnih državnih institucija u Podgorici da će se pozabaviti ovim problemom i inicirati izmjenu legislative. Priču u cjelini ima Petar Komnenić.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, Mevludin Uhodžić, kazao da državni organi i društvo uopšte moraju biti efikasni u rješavanju problema ekstremnih vehabijskih grupa. Uhodžić je najavio da će odbor već krajem septembra, razmatrajući redovni izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost u okviru posebnog dijela o vjerskom ekstremizmu, razmatrati ovo pitanje. Oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova, koje je saopštilo da ne posjeduje podatke koliko se crnogorskih državljana zaputilo na ratišta u Siriji i Iraku. Obrad Stanišić, član Odbora za bezbjednost i odbranu iz redova Demokratske partije socijalista, kaže da informacija koju je objavio naš radio zahtjeva hitnu reakciju države.
Mislim da ćemo mi na Odboru za bezbjednost, na sjednici odbora koja je zakazana za 29. septembar ove godine, tražiti od nadležnih ljudi iz Agencije za nacionalnu bezbjednost da nam daju podrobnu informaciju vezano za ovu pojavu, i sasvim je sigurno da ćemo tu informaciju dobiti i da ćemo na osnovu toga donijeti odgovarajuće zaključke koji će obavezivati sve subjekte koji su vezani za suzbijanje ovih i sličnih pojava da promptno reaguju.
I dok nadležni državni organi evidentno još nemaju jasnu predstavu o dimenzijama ovog problema, novinarka Vijestija Ida Skorupan, koja godinama prati djelovanje vehabija sa sjevera Crne Gore, kaže da se boji da je broj crnogorskih državljana na stranim ratištima znatno veći od onog koji se pominje.
Teško je govoriti o preciznom broju, ali neki podaci do kojih sam došla tokom istraživanja ukazuju da je broj crnogorskih državljana koji ratuju u islamskim državama i broj onih koji trenutno prolaze obuku za odlazak na ratište daleko veći od 30. Regrutni centri u Crnoj Gori su, na osnovu podataka do kojih sam došla, Plav, Rožaj i Pljevlja. Iz Plava i Rožaja budući džihadisti na ratište odlaze preko Novog Pazara i Stjevalja preko Sarajeva. Ta pojava u narodu nije toliko uočljiva, ali nije ni strana. Duboko sam uvjerena da je ta pojava rezultat sukoba unutar islamske zajednice u Crnoj Gori, koja se posljednjih godina više bavi politikom nego problemima unutar nje same. Pojedini lokalni odbori islamske zajednice na sjeveru Crne Gore su se potpuno oteli kontroli mešihatu islamske zajednice.
Na vijest da se crnogorski državljani bore u redovima zloglasne islamske države reagovao je i opozicioni Demokratski front. Poslanik te stranke, Zoran Miljanić, predložio izmjene krivičnog zakonika po kojima bi se takvi ekstremisti kažnjavali do 5 godina zatvora, a oni koji ih regrutuju do 10 godina robije. U vladajućem DPS-u kažu da podržavaju tu inicijativu. Obrad Stanišić.
Poznato nam je da u našem krivičnom zakoniku ta pojava nije definisana i treba se povesti primjerom Bosne i Hercegovine, koja je već u krivičnom zakoniku regulisala i definisala sankcionisanje tih pojava, i u Srbiji su također na dobrom putu da taj posao završe, a ako znamo da iz zemalja regiona najviše mladih ljudi ide na ratišta u zemlje Bliskog istoka, mislim da to treba definisati. Ono što je evidentno je...
To znači da je vas prihvatljiva inicijativa iz demokratskog fronta?
Sasvim prihvatljiva inicijativa kolege poslanika Miljanića.
I Aida Skorupan kaže da misli da je dobro što se konačno krenulo u izmjenu legislative, ali je ipak razočarava što se država tek sada osvrće na ovaj problem.
Ukoliko država zaista nema tačan broj crnogorskih državljana koji ratuju stranim zemljama, to pokazuje ili njenu neozbiljnost ili nemoć da se suprotstavi problemu koji je zahvatio cijeli region, a ne samo Crnu Goru.
Podsjetimo, Adis Salihović iz Rožaja, pripadnik vehabističkog pokreta, poginuo je sredinom maja u bombaškom napadu u Siriji i prema raspoloživim podacima jedini je crnogorski državljanin za koga se zna da je ratovao u Siriji. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, je posljednjih godina u nekoliko navrata upozoravao da postoji opasnost od djelovanja ovog radikalnog islamskog pokreta u Crnoj Gori, koji radi ostvarivanja njihovih vjerskih ciljeva opravdava i terorističke akcije i poziva vjernike na džihad. U izvještajima Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, vehabije su više puta pomenute kao prijetnja, ali su nas policijski čelnici u nekoliko navrata uvjeravali da su pod kontrolom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već mjesecima politička top tema u Srbiji je dokle će država uspijevati da balansira između istoka i zapada, koji sve više zbog ukrajinske krize liče na dva nekadašnja suprotstavljena bloka. Jedna izjava američkog ambasadora u Beogradu povodom predstojeće najavljene, a još nepotvrđene posjete ruskog predsjednika Putina Srbiji na proslavu 70. godišnjice oslobođenja Beograda otvorilo je opet pitanje da li Amerika očekuje distanciranje Srbije od svog istočnog partnera. Tema Branke Mihajlović.
Američki ambasador Michael Kirby je u intervjuu Večernjim novostima upitan kako SAD gledaju na najavljene posete ruskog predsjednika Putina u oktobru i kineskog premijera u decembru, odgovorio:
"Naš stav o posetama kineskih i ruskih zvaničnika se razlikuje. Kinezi skoro nikoga nisu napali, a Rusi jesu. To treba imati na umu. Još nije sigurno da li će Putin doći, ali ako se to desi, zašto dolazi? Zbog proslave godišnjice oslobađanja Beograda, a Beograd je oslobodila i treća ukrajinska armija kao deo Crvene armije. Čak 12 zemalja je bilo u sastavu Sovjetskog saveza, pa samim tim i Crvene armije. Ako je već pozvan Putin, da li su pozvani i ostali koji su učestvovali u oslobađanju Beograda?"
Premijera Aleksandra Vučića novinari su odmah upitali za komentar ove izjave, a on je gotovo veselo, u stilu koji neguje posljednjih nedelja kako se bliže nepopularne odluke vlade, rezovi plata i penzija, odgovorio hineći pokroviteljski ton da je Kirby dobar čovjek i ambasador.
"Ja mislim da je to pitanje ruskoj strani upućeno, ne nama. Nemojte vi da brinete, ima ko da misli o svim porukama, ne sekirajte se, Srbije na dobrom putu i sve će vam biti u najboljem redu."
Američki ambasador je umeđu vremenu pojasnio šta je zapravo hteo da kaže. Da li je ovakva izjava američkog ambasadora koja se tiče odnosa domaćina sa trećim državama iskače iz diplomatske etikecije? Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, smatra da se to ne događa prvi put, što govori o poziciji Srbije. Važnije je šta je hteo da poruči američki ambasador, kaže dalje Jakšić.
"Serbia's welcome to invite whomever they want to their country. It's..."
"Srbija ima pravo da pozove koga hoće, kada god hoće. Ja sam samo želeo da napomenem da je možda istorijski kontekst donekle iskrivljen. Ne radi se o tome da se ja ne slažem sa posjetom gospodina Putina, nego o tome da ako je smisao obeležavanja oslobođenja Beograda, onda se treba setiti svih koji su učestvovali u borbi protiv nacista."
"U vremenima američko-ruskog zaoštravanja oko Ukrajine, jasno je da će Amerikanci i Srbi potvrditi pravo na dobre odnose sa raznim zemljama, ali da ne žele da propuste priliku da saopšte da Srbije na putu ka EU očekuju bliže svrstavanje sa Zapadom. I da podsjetim da je potpredsjednik američki Joe Biden u junskoj čestitki Aleksandru Vučiću, kada je imenovan za premijera, poručio da se uzda u Vučićevo liderstvo, navod kako bih bio siguran da će Srbija stajati uz svoje evropske partnere u podršci međunarodnim principima. Dakle, Kirbijevu izjavu treba posmatrati kao znak obaveštavanja, a ne znak upozoravanja."
Svoje diplomatske poteze prema Moskvi, kaže Jakšić, Srbija na duže staze mora balansirati sa Zapadom. Hoće li uspjeti? Na to pitanje on sa dozom samoironije odgovara:
"Jedino mi ostaje da verujem premijeru koji kaže da će sve biti u redu."
Moskva još nije zvanično potvrdila Putinov dolazak na ceremoniju obeležavanja oslobođenja Beograda 1944. godine. Premijer Vučić tokom svoje posete Moskvi u julu ove godine objavio je da je pozvao ruskog predsjednika ne pomenuvši oktobarske svečanosti.
"Predsjednik Putin je prihvatio i moj poziv i veoma brzo pre kraja godine bit će u Beogradu."
Podsjetimo, ruski predsjednik je posljednji put boravio u Srbiji u martu 2011. godine, kada je, kako su tada izveštavali domaći mediji, raskošno dočekan. Pored razgovora sa tadašnjim predsjednikom Borisom Tadićem, Putin je posjetio i hram Svetog Save i Marakanu, na kojoj se igrala utakmica Zenit Crvena zvezda. Navijači su burno pozdravili ruskog predsjednika i otpevali mu Kaćušu, ali i najavili političku sudbinu Borisu Tadiću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Konstitutivna sjednica Skupštine Kosova prekinuta je nakon što kandidat Demokratske partije Kosova Arsim Bajrami nije dobio dovoljan broj glasova za predsjednika Skupštine. Srpska lista nije glasala. Analitičari ocjenjuju da je vrijeme da interveniše predsjednica države Atifete Jahjaga, koja je odmah nakon prekinute sjednice počela odvojene sastanke sa liderima političkih partija. Nakon sastanka Jahjaga je poručila da su poslanici Skupštine Kosova odgovorni za rješavanje pitanja unutar Skupštine Kosova, pozivajući se na ustav i zakone zemlje i na poštovanje odluke Ustavnog suda, kako stoji u saopštenju iz njenog kabineta. Amra Zajneli prenosi reakcije.
Još jedan neuspeli pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova, sednica koja je trajala svega 8 minuta. Konstitutivna sednica Skupštine prekinuta je nakon što kandidat Demokratske partije Kosova Arsim Bajrami nije dobio dovoljan broj glasova za predsjednika Skupštine. Predsjedavajuća je najstarija poslanica Flora Brovina iz Demokratske partije Kosova odmah na početku sednice dala reč potpredsjedniku Demokratske partije Kosova Hajredinu Kuću da predlože kandidata za predsjednika Skupštine. Za Arsim Bajramija je glasalo 44 poslanika, protiv je bilo 61, a 11 poslanika nije glasalo. Za izbor predsjednika Skupštine potrebno je najmanje 61 glas. Zbog nedovoljnih glasova za kandidata PDK, koja ima pravo da kandiduje predsjednika Skupštine, primorana sam da prekinem ovu sednicu. Poslanici će se pismeno obavestiti o nastavku sednice tokom sljedeće nedjelje, kazala je Brovina. Edita Tahir iz redova PDK istakla da je predsjedavajuća sednice ispoštovala pravilnik o radu i da je sednica imala demokratski tok. Potrebne su dalje konsultacije kako bi se postigao cilj, a to je konstituisanje organa Kosova, kazala je Tahiri, dodići da su sve ovo demokratski procesi i da kašenje u formiranju institucija nije poseban fenomen, već proces. Vjosa Osmani iz opozicijenog Demokratskog saveza Kosova LDK izjavila je nakon sednice da je dokazano da PDK nema potrebnu parlamentarnu većinu, a kako bi se institucije formirale. Ona je dodala da je prekid sednice u suprotnosti pravilnika o radu jer se nije zatražilo mišljenje parlamentarnih grupa u vezi takve odluke. Mi smo to ipak ispoštovali i pozivamo predsjedavajuću da se sljedeća sednica pozove što pre, a kako se ne bi dalje kasnilo sa formiranjem institucija. Zavisno od toga kako dalje bude tekla situacija, mi imamo planove, a kako bi se volja parlamentarne većine postigla. Jasno je da su parlamentarna većina poslanici iz Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, Inicijative i Samoopredeljenja, a nadamo se da će predstavnici manjina biti tu, kazala je Osmani. Ona je dodala da ono što je važno je to da su brojevi na strani opozicionog bloka. Srpska lista koja ima 9 poslanika uzdržala se od glasanja, saopštuje predsjednik ove liste Aleksandar Jablanović, a u dogovoru sa predstavnicima Vlade Republike Srbije da se neće podržati ona opcija koja ima u sebe Samoopredeljenje.
Sa druge strane, opcija okupljena oko gospodina Hašima Tačija, to je Demokratske partije Kosova, očigledno da nije imala većinu i da glasovi srpskih poslanika ne bi presudno uticali na izbor predsjednika Skupštine. Srpska lista će u daljem radu učestvovati na način kao i do sada konstruktivno. Želimo da se izbor predsjednika Skupštine što pre desi, da bi se izbjegla kriza institucija i da uđemo u dalje pregovore oko formiranja vlade na Kosovu. Ono što je za nas bitno, to je da mi nećemo opredeljivati se na to koja je strana za nas najprihvatljivija. Mi samo znamo da je naša crvena linija ispod koje ne idemo Samoopredeljenje i revizije briselskih pregovora.
Nakon i ove neuspele konstitutivne sednice, poznavoci političkih prilika na Kosovu kažu da je u ovom trenutku neophodno da interveniše predsjednica zemlje. Najmrašiti analitičar Balkanske grupe za politiku kaže za naš program da je sada vreme da reaguje predsjednica, u suprotnom situacija će se samo još više pogoršati. Verujem da će predsjednica pozvati lidere da političke partije pronađu jedan modus vivendi o izboru predsjednika Skupštine. Predsjednica je čekala da nastupi ova sednica kako bi se sprovela odluka Ustavnog suda. Ako nema odluke, onda ona treba da interveniše, ocenjuje Rašiti. Sada imamo duboku demokratsku institucionalnu krizu. Ovo što se desilo nije se desilo zbog krivice predsjednice, već krivica spada na političke lidere, a predsjednica je čekala ovaj trenutak kako bi intervenisala. Nema smisla da se s ovim stavovima ponovo ide na sljedećoj sednici, poručuje Rašiti. Inače, do ponovnog pokušaja konstituisanja Skupštine je došlo nakon što je Ustavni sud na zahtev Demokratske partije Kosovo odlučio da je izbor kandidata opozicionog bloka Ise Mustafa od 17. jula bio neustavan. To je zbog postupka koji je primenjen i zbog sadržaja, jer predsjednika Skupštine nije predložila najveća parlamentarna grupa. Sud je time naložio da Skupština mora da završi konstitutivnu sednicu birujući predsjednika i potpredsjednike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon politike život. U Bosni i Hercegovini od 550.000 nezaposlenih osoba, barem petina bukvalno nema šta da jede. Kada se uzme u obzir da 60% penzionera, kojih ima oko 600.000, prima najnižu penziju, nedovoljnu ni za jedan pristojan obrok dnevno, onda je jasno da je Bosna i Hercegovina zemlja siromašnih ljudi. Svakodnevni su prizori ljudi koji rove po kontejnerima ili prose na ulicama. Narodne kuhinje imaju svakim danom sve više korisnika. No, kako ćete čuti od naše Mirne Sadiković, sve manje onih koji su spremni odreći se obroka u ime solidarnosti s drugima.
Nakon Drugog svjetskog rata narodne kuhinje su radile punom parom 7 godina. 1952. godine zatvorene su jer nije više bilo potrebe za njima. U Bosni i Hercegovini punih 20 godina od posljednjeg rata narodne kuhinje imaju iz dana u dan sve više korisnika. Uništavanje domaće privrede, kriminalna privatizacija, gašenje radnih mjesta za posljedicu imaju više od 550.000 nezaposlenog radno sposobnog stanovništva. Kako nema novih investicija, niti naznake za oživljavanje privrede i otvaranje novih radnih mjesta, agonija ljudi svakodnevno je sve veća.
Aero nema ni za vodu, samo za vodu. Evo mi koji radimo ovdje, pati se ako ti neko da pomude sa strane, ti se ovdje vrti.
Jako je teško.
Kraj s krajem. Jedva.
Redovi ispred narodnih kuhinja u mnogim gradovima najbolje pokazuju da mnogi građani žive ispod granice ljudskog dostojanstva. Tako je i u Doboju, gradu koji je povrh velikog broja nezaposlenih ove godine i dva puta poplavljen. Povratnik u Doboj, Jakub Bečirović, svakodnevno dolazi po hranu u javnu kuhinju. Prije rata radio je u jednom građevinskom preduzeću koje je uništeno u posljeratnoj privatizaciji. Jakub ima 64 godine i još nije stekao pravo na penziju. Sa suprugom i dvoje djece živi bez bilo kakvih redovnih primanja.
Živim bez ičega, bez feninga primanja. Imam suprugu i dvije kćerke koje idu u srednju školu na birovu od poslije rata. Supruga i ja ne znam što je mobitel, ni kćerke ni ja. Mislim, znam, ali ne imam pojma da možeš koristiti ga, uzeti. Ne ima ništa. Sreća, imam makar javna kuhinja.
Među korisnicima javne kuhinje je i Ilija Mikulić, čija su mjesečna primanja manja od 30 konvertibilnih maraka.
Imam neke invalidnine, 27 maraka i dođem ovdje na ovo i to mi je sve. A recimo ima nas koji nema ni to, a niti je prispio niđe ni u penziju, niđe ništa. Najgora neka generacija.
Posebna priča su penzioneri koji su nakon 40 godina rada dobili crkavicu od penzije, te ne mogu sebi priuštiti niti jedan pristojan obrok dnevno.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Vrlo loše, mala penzija, ne može biti manja.
Nisam navikla da živim ovako siromašno kako su me doveli u kakvu sam sad situaciju. Evo, za 20 feninga silazim sa Bijela Vada negdje. Mislim, ružno je reći, ali zbilja. Dobro, treba štediti, treba voditi i racionalizati, jel tako, ali stvarno, bar s obzirom čovjek ide u godine, onda znači samim je tim ispriječen, jel tako, ali ja zbog neke akcije, zbog neke idem i kad mogu i kad ne mogu, evo.
U javnu kuhinju dolazi i Slavojka Vidović, koja ima penziju oko 220 maraka ili 110 eura, što je nije dovoljno ni za plaćanje komunalija.
Treba 100 maraka za lijekove, dosta svijeta ima, to jedini obrok.
Direktorica Narodne kuhinje Stari grad Sarajevo Zilha Šeta, poznata kao tetka Zilha, koja dnevno zna spremiti i po 5000 obroka, kaže da novca u Bosni i Hercegovini ima, samo je nepravilno raspoređen, i dodaje da bi uz malo više solidarnosti među ljudima ova zemlja bila puno ljepše mjesto za živjeti.
Kaže, nema ubira poreza. Ima ubira poreza, ima ljudi radi, ima nas koji časno otplaćujemo i zdravstveno i staž, pa nije bitno koliko će ovamo ostati za dohodak naš lični, da se samo pravilno rasporedi na prava mjesta, da samo 2500 oni koji upravljaju s nama, jer njih je mnogo više, što dižu crvene i zelene kartone od mjesne zajednice, pa do gore, evo da ne prozivam, premijere i sve ove koji već upravljaju sa nama, da malo manje budu gladnih očiju, samo 5%, a da to prebace na socijalni potrebe, neće trebati ni kuhinje, ni siromaštva. Ako jedan penzioner mora preživjeti sa 300, a zamisli neko primi 6000 za jedan mjesec, dvije njegove godine, a on radio 40 godina, a ovaj tek radi 10 godina. Ja mislim da svaki čovjek u Bosni trenutno može preživjeti sa 1000. I ni po čemu ja ne vidim da su oni pametni, da su oni bolji, da su obrazovani od ovi naši mladi ljudi koji ipak, nadam se u vas omlad, da će nešto učiniti.
Ipak, socijalna osjetljivost je postala misaona imenica, a malo kvalitetnijim obrocima siromašni u Bosni i Hercegovini mogu se nadati samo od izbora do izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najugroženijim selima u okolini Kladova voda se još uvijek ne povlači, a stanovništvo se bori sa stihijom koja ih je pogodila prije 4 dana. U poplavljenom području nalazi se još oko 2500 ljudi kojima se hrana i voda dostavljaju vodenim, vazdušnim i kopnenim putevima. U selu Grabovica, u kome je uključeno 20 crpnih pumpi, nivo vode se ne spušta, a u dijelu sela formirano je jezero dubine 10 metara. Javlja Branko Vučković.
Stevan Todorović, predsjednik mesne zajednice Grabovica, kaže za Radio Slobodna Evropa da su stanovništvu tog sela najpotrebniji hrana i voda, ali i ostale stvari koje se svakodnevno upotrebljavaju.
Što se tiče potreba stanovništva, da su konzervirana hrana, hleb, voda, sredstva za higijenu, bebi oprema i hrana za bebe. Vodost je trenutno na istom nivou, znači nema porasta. Mislim da je angažovano negdje oko 20 pumpi i da će danas biti angažovana jedna jača pumpa. Sa njom su imali problema juče, imali su 10 na njoj.
Naš sagovornik kaže da je prosječni nivo vode i dalje iznad 1 metra i da se hrana, voda i sredstva za higijenu za oko 650 ugroženih stanovnika uglavnom dopremaju čamcima.
Više od polovine sela je pod vodom, više od polovine sela. Znači to je negde oko 200 domaćinstava, a selo ima oko 350. Mi ovdje trenutno imamo, mislim da negde oko 650 ljudi, imamo 6 strana državljana iz Rumunije. Rumune imamo, pokušavamo da prebacimo do Kladova koji bi ljudi mogli da idu kući.
Ljubiša Stojković, član štaba za vanredne situacije, kaže da pored Grabovice u okolini Kladova ima još nekoliko potopljenih sela sa ukupno 2500 stanovnika. Njima se svakodnevno voda za piće, namirnice i ostali artikli zbog uništenih puteva dostavljaju uglavnom brodovima sa Dunava i helikopterima.
Nije samo Grabovica, znači tu vam je Ljubičovac, Velesnica, Velika Kamenica, Reka. Reka je totalno odsečena, znači nema nikakav pristup, pa smo jučer helikopterima prebacivali hranu i vodu, a vamo Ljubičevac i Velesnicu smo preko Dunava brodom prebacivali vodu, a vamo Grabovica i Kamenica imamo vojnu, onu 110-ku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Sve naravno možete pronaći i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org, a tamo imamo i live blog o referendumu u Škotskoj.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku pozdrav je onda izvodi iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. Analiziramo kako se bezakonje uvuklo u zapošljavanje, posebno u državnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Zašto Crna Gora ponovo pokušava da napravi državni telekom kada je prethodni prodala Njemcima? Naknadna pamet, kaže stručnjak za telekomunikacije Predrag Boljević.
U Crnoj Gori telekomunikacijni biznis obrće oko 15% BDP-a. Mislim da se radi o ogromnim novcima koje su ludo prepušteno da odlazi iz Crne Gore.
Srpski demokratski forum predstavio analizu obrazovanja za srpsku manjinu u Hrvatskoj, nedostatke i propuste. Čućete kako se grupa građana Zrenjanina već mjesecima bori protiv plana da se na gradskom jezeru izgradi splav. Rok pjevač Zoran Kostić Cane.
Legalizovalo bi se komovsko-burazirski odnosi bez procedure, bez papira, bez svega. Ova borba traje 5 mjeseci. Znači, pomozite svi ljudi kojima je stalo do dostojanstva čoveka, do dostojanstva ličnog života i svega toga.
U Mostu je tema spremnost da visoki vojni zvaničnici odgovaraju za ratne zločine. Da li je general Ljubiša Divković, načelni generalštaba Vojske Srbije, odgovoran za zločine na Kosovu, zašto ga optužuje Fond za humanitarno pravo? Odgovaraju Bruno Vekarić i Sandra Orlović.
Za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na ovaj način na koji ih je Fond prikazao.
Ja i dalje tvrdim da tužilaštvo nije sprovelo sveobuhvatnu istragu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od gotovo 20.000 rukovodećih funkcija u javnoj upravi na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, 90% obnašaju politički nominovani i imenovani kadrovi. Praksa je suprotna zakonu jer ove pozicije u pravilu nisu političke, već spadaju u domen javnih konkursa. Međutim, javni konkursi su postali farsa, navode u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa koji su pokrenuli kampanju depolitizacije javne uprave pod nazivom Sposobnim, a ne podobnim. Može li se u zemlji u kojoj je zapošljavanje po stranačkoj i familijarnoj liniji praksa očekivati tako radikalna promjena, čućemo od Dženane Halimović.
Na konkursima ne prolaze najbolje rangirani, već se biraju stranački podobni. Ovo je već ustaljena praksa koja u Bosni i Hercegovini više nije ni u domenu javne tajne. Pozicije u javnoj upravi, gotovo 20.000 njih u 90% slučajeva predstavljaju dodatni izborni plijen. Političari se spore oko imenovanja, nema hijerarhije odgovornosti niti rezultata, navodi Adi Sarapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Negdje je to jedan direktor, ali negdje su tijela koja broje 10-20 ljudi. Upravni odbori, vijeća, mislimo, vijeće za državnu pomoć, vijeće Raka, Centralna izborna komisija. Nemojte da se lažemo, većina tih pozicija su političke funkcije. Iako su to institucije od ogromne važnosti. Antikorupcijska agencija, kako su imenovani ljudi tamo? Kako je imenovano vijeće Raka sad? Zašto se ne može izabrati direktor Raka sad? To 5 godina nakon što je istekao mandat bivšem direktoru. Zato što je to političko imenovanje. Ne mogu se dogovoriti ko će okupirati Rak.
Upošljavanje stranačkih kadrova na mjesta direktora ili upravnih odbora lančanom reakcijom generiraju i prijem podobnih umjesto sposobnih kandidata, jer i u komisijama za prijem sjede stranački ljudi postavljeni od stranački biranog direktora. Političke stranke ne kriju da po takozvanoj stranačkoj podjeli funkcija postavljaju direktore. Najčešće su bitke oko najprofitabilnijih kompanija. Od izbora do izbora tako jedni odlaze, a drugi dolaze upošljavajući podobne. Tako je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, na primjer, imenovala Elvedina Grabovicu na mjesto generalnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Svog prethodnika, danas predsjednika opozicione stranke za Bosnu i Hercegovinu Amera Jerlagića, Grabovica je potom maknuo dodijelivši mu najniže pripravničko inženjersko radno mjesto, što je izazvalo političke reakcije. BH Telekom je još jedna od stranačkih krava muzara, uglavnom je tradicionalno pozicija za one bliske stranci demokratske akcije, poput generalnog direktora Nedžada Rešitbegovića. Tako se posredstvom javnih konkursa u ove firme uhljebe stranački kadrovi ili njihovi miljenici. Isti slučaj u Republici Srpskoj, gdje su na ključnim pozicijama stranački ljudi, poput recimo direktorice Elektroprivrede Republike Srpske, bivše predsjednice Skupštine opštine Laktaši Branislave Milekić. Kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Te državna služba u raljama politike još davno je ukazao i Transparency International, čiji je direktor Emir Đikić naveo.
To se obično dešava da to bude ili politički prijemi de facto, međutim sve je to provedeno kroz proceduru i papire, tako da ne možete ništa malte ne učiniti oko toga. Žalbe ne pomažu, a posao dobija onaj kome su to namijenili vlastodršci.
Zna to dobro i Fuad Kasumović, bivši zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, koji je svojevremeno objavio imena kandidata za koje se i prije konkursa znalo da će biti zaposleni u Ministarstvu financija.
Dostavio sam dokumente, dokaze, da je prije nešto će biti proveden konkurs u mom ministarstvu, da je se znalo 5 osoba koji će biti primljene na taj konkurs. Poslije toga je sve bilo farsa.
Zakoni međutim kažu kako funkcije u javnoj upravi ne mogu biti političke, ali zakone u Bosni i Hercegovini lako zaobići i to na svim nivoima. Na nivou kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine ima preko 4.500 upravljačkih i rukovodećih funkcija i tu se po istom principu zapošljavaju stranački kadrovi. Jedan od primjera je Tuzlanski kanton gdje su u javnost izašli podaci o plaćama direktora javnih preduzeća koji su uglavnom kadrovi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. I ne samo to, mnogi su i familijarno vezani, bilo da su očevi i sinovi ili supružnici. Enes Huseinagić, nezavisni vijećnik u općinskom vijeću Tuzla.
Može se primijetiti da su uključene u javna preduzeća i javne ustanove čitave familije. Odnosi se na mjesta direktora i na mjesta članova nadzornih odbora. Od doma penzionera postavljanje gospodina Bakalovića, predsjednika općinskog odbora SDP-a Tuzla, postavljanje njegovih kumova i za ministre. Također pogledate i nadzorne odbore, sve su to praktično nepotizam vlada.
Za Adis Arapovića iz Centara civilnih inicijativa nema dileme šta je posrijedi.
Sve jedan političar će pričati normativno i deklarativno o tome da javna uprava treba biti nezavisna i da treba isporučivati najviši nivo kvaliteta javnih usluga. U praktičnom smislu će se boriti samo za dva politička cilja, da vladaju budžetima i da vladaju foteljama.
Stoga će, kaže, političkim strankama ponuditi na potpisivanje predizbornu izjavu u kojoj će im ponuditi izbor.
Prva alternativa, praktična, stvarna i brza depolitizacija javnog sektora. Druga alternativa, nova pravila igre. Smatramo da je također legitimno proglasiti upravljačke rukovodeće funkcije politički, ali onda politički subjekti moraju preuzeti odgovornost.
U centrima civilnih inicijativa se nadaju uspjeh ovakvog projekta, mada u zemlji u kojoj majka premijerka zaposli sina u elektroprivredu, brat premijer brata u autoceste, punac zeta za savjetnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili majka zastupnica sina u poresku upravu, očekivati pošteno zapošljavanje prosto je nadrealno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore, koja je prodala državni Telekom, sada, 9 godina kasnije, razmatra ideju o osnivanju nove telekomunikacione kompanije. Ranija prodaja Telekoma Njemcima, za koje je to bio više nego unosan posao, protekla je uz burna negodovanja dijela javnosti koji je smatrao da Telekom iz financijskih i strateških razloga mora ostati u državnom vlasništvu. O izvodljivosti novih planova detalje ima Esad Krcić.
Tačno je da se u vladi razmatra ideja o osnivanju državne telekomunikacijone kompanije, potvrdio je za naš radio Predrag Boljević, nezavisni ekspert za telekomunikacije i član jedne od vladinih grupa koja je sagledavala tehničke mogućnosti za realizaciju ovog projekta. Smatram da se radi o dobroj ideji, kaže Boljević, koji dodaje da je nevjerovatno da je vlada 2005. ispustila takvu zlatnu koku kakav je bio nekadašnji državni Telekom.
U Crnoj Gori telekomunikacijni biznis obrće oko 15% BDP-a. Mislim da se radi o ogromnim novcima koje suludo prepušteno da odlazi iz Crne Gore.
Iako poput Boljevića koristi izraz naknadna pamet, i dio opozicije pozdravlja namjeru vlade da osnuje novi državni Telekom. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević, inače po struci elektroinženjer, podsjeća da je osnivanje nove državne telekomunikacione kompanije prva plasirala njegova partija još prije nekoliko godina, ali izražava određene rezerve zbog činjenice da su ljudi koji sada pokreću ovaj projekat isti oni koji su neopravdano prodali nekadašnji državni Telekom.
Imam velike rezerve prema motivima Đukanovića za ovakvu odluku, jer on već jednom prodao najvrijednije porodično srebro Telekom iz korupcionarskih motiva. Da li sad želi opet osnuje Telekom, da uložimo u njega pare, pa opet da ga nekom strancu i opet uzme proviziju, to sad teško procijeniti.
Kakve su tehničke mogućnosti za osnivanje novog državnog telekomunikacijonog operatera? Nezavisni ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević kaže da država raspolaže značajnim resursima zbog kojih bi realizacija ovog projekta zahtijevala relativno mala sredstva.
Crna Gora u državnom vlasništvu posjeduje veoma značajne kapacitete koje je sa neznatnim ulaganjima moguće staviti u funkciju.
funkciju.
Tu bi pretpostavka je bio stavljen u funkciju infrastruktura crnogorskog elektroprenosa.
Ne samo njega, već imate i određenu mrežu kapacitete ŽTO-a, regionalnog vodovoda i radiodifuzijnog centra Crne Gore. Naravno ima tu još nekih manjih kapaciteta koji su u vlasništvu lokalnih samouprava.
CG Telekom je za 114 miliona eura 2005. godine prodat Matavu, danas Mađar Telekomu, koji je u vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma, uprkos kritikama i protivljenju značajnog dila stručne i političke javnosti. Šteta se po određenim procjenama mjeri stotinama miliona eura, a po svemu sudeći učinjena je na više načina. Dio javnosti se je pitao zašto je uopšte bilo potrebno prodavati kompaniju koja se svrstava u porodične dragulje i koja je svake godine mogla da u državnu kasu ubaci više desetina miliona eura. Iz vlade je u vrijeme privatizacije to objašnjeno tezom da država ne treba da se bavi biznisom, što je potkrepljeno argumentacijom da će se novac od prodaje iskoristiti za gradnju autoputa, a danas nema ni novca ni autoputa. Naročito kritikovan element ovog privatizacionog aranžmana je činjenica da je Deutsche Telekomu pripala i kompletna infrastruktura u kojoj spada i takozvana telekomunikacijona kanalizacija koja kupcu obezbjeđuje apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Treći sporan aspekt privatizacije CG Telekoma je odluka crnogorske vlade da iz državne kase novcem građana Crne Gore sa po 30 centi po akciji finansira Mađar Telekomovu kupovinu akcija CG Telekoma od manjinskih akcionara, kako bi mu se omogućilo da se dokopa željenog udjela od 70%. Šlag na tortu je afera koja je 2012. otvorila objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti, odnosno pristanak Deutsche i Mađar Telekoma da pored 60 miliona troškova za advokatske usluge plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud obustavi proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. U nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti se između ostalog pominjala i sestra visokog funkcionera koja je kao advokat bila umiješana u korupcionaške transakcije za koje i sam premijer Milo Đukanović u jednom intervju rekao da se izvjesno misli na njegovu sestru Anu Kolarević. Nebojša Medević, Pokret za promjene.
Prvo u ovom trenutku mi bi otvorili pregovore sa Deutsche Telekom i Mađar Telekom o promjeni vlasništva u Telekom zbog korupcije. Dakle, to je prvi, po meni, vrlo razuman i pravno utemeljen put. Ako je Amerika mogla da kazni Mađar Telekom i Deutsche Telekom sa 96 miliona dolara kazne zbog korupcije u Crnoj Gori, a zamislite koliko bi Crna Gora, nova vlada Crne Gore sa nekim poštenim profesionalnim tužiocem mogla da izvuče novca ili da dobije akcija postojećeg Telekoma. Tako da mislim da je to u ovom trenutku pravni put, ali Đukanović to ne može da radi, jer bi time sam sebi otvorio krivični postupak kao neko ko je učestvovao u toj krivičnoj čitavoj korupcijaškoj aferi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpski demokratski forum predstavio je analizu stanja obrazovanja za srpsku manjinu u Hrvatskoj. Neznatno raste broj djece srpske nacionalnosti uključeno u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje na srpskom. Broj srednjoškolaca pada, a visokoškolsko obrazovanje potpuno je zanemareno. Kaže se u analizi čije najvažnije nalaze prenosi Enis Zebić.
Srpski demokratski forum predstavio je rezultate vjerojatno prve analize stanja obrazovanja srpske manjine u Hrvatskoj. O trendovima glavni autor analize Nemanja Relić, koji je podsjetio da se u Hrvatskoj obrazovanje srpske manjine odvija po tri modela. Modelu A po kojem se cjelokupna nastava izvodi na srpskom, modelu B po kojem se nastava izvodi dvojezično i modelu C po kojem se nastava izvodi na hrvatskom uz dodatnih 2 do 5 sati tjedno na srpskom namijenjenih učenju i njegovanju srpskog jezika i kulture.
U zadnjih nekoliko godina primjeta rast broja učenika u osnovnim školama, no problem je u tome što se taj isti rast ne nastavlja u srednjim školama. Znači, značajno se smanjuje broj učenika u srednjim školama koji uče srpski jezik i pismo, a da ne govorim dalje, znači, o visokoškolskom obrazovanju koje je potpuno zanemareno.
Generalno, stanje nije zadovoljavajuće, zato su dva krivca. Država i najistaknutija kulturna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, kaže Relić.
S jedne strane imamo pitanje nemara i neodgovornosti države, koje ne interesira zapravo cijeli sustav manjinskog obrazovanja, pogotovo u pogledu srpske manjine, dok s druge strane Prosvjeta kao nositelj tog obrazovanja dosta nenamjenski troši novac.
Srpska djeca uče prema planovima i programima iz 1996. a prema udžbenicima odobrenim još 98. Dakle, totalno zastarjelim i neprimjerenim sadašnjem vremenu. Inače, za tiskanje udžbenika na srpskom otišlo je unazad nekoliko godina oko 5 milijuna kuna. Analiza upozorava i na to da još nisu registrirane škole koje provode nastavu po modelu A. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula upozorio na štetne posljedice, kako je kazao, anti-ćirilične histerije koja odbija djecu da se više odlučuju za obrazovanje obrazovanja na srpskom i pozvao sve od vlasti preko nevladinih udruga do srpske manjine da se na tome više angažiraju.
Zbog toga i ta kulturna autonomija naša je, da ne kažem, u zapeću.
SDF je predložio i niz preporuka kako unaprijediti obrazovanje srpske manjine. Izdvojimo dvije, da se ponovno uspostavi pre tri godine ukinuta uprava za manjinsko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i da se uvođenjem građanskog odgoja osigura veća prisutnost manjinskih i multikulturalnih tema u obrazovanju većinskog naroda. Kako su mediji povezivali Đakulu sa aktualnom vodećom garniturom u Srbiji Nikolićem i Vučićem, zanimalo nas je je li ova SDF-ova analiza neki pokušaj da se pokaže da ni u Hrvatskoj nije sve blistavo sa obrazovanjem manjina, kako je već u Srbiji pokazao slučaj sa predsjednikom Nikolićem i udžbenicima za bunjevačke osnovnoškolce. Đakula kaže kako se radi o slučajnoj koincidenciji.
Moj odnos sa tamošnjim vlastima čak nije ni formalan, jer nisam išao na nikakve zasebne sastanke sa nikim od njih. Jedino što su dva sastanka organizirana ispred prisutnosti organizacija sa predstavnicima i to sa gospodinom Nikolićem. Prema tome, taj link gotovo ne postoji nikakav. Niti mi služimo da bi sada, ne znam, ja zbog kojeg razloga to pokretali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Grupa građana Zrenjanina već mjesecima se bori protiv plana jednog privatnika da na gradskom jezeru izgradi splav. Oni ukazuju na to da je javno zemljište dato investitoru mimo procedura i upozoravaju da bi objekat mogao narušiti ekosistem jezera. Dok građani već 8 dana dežuraju na jezeru, lokalna samouprava i preduzeće Vode Vojvodine međusobno prebacuju odgovornost, a investitor poručuje da ima sve potrebne dozvole. Bilježi Dušan Komarčević.
50 imena potpisalo je i predalo opštinskom sudu u Zrenjaninu tužbu za poništenje ugovora između investitora Zrenjaninca Nikole Novakovića i javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Građani smatraju da nisu poštovane pravne procedure jer javnost nije bila uključena u proces odlučivanja, kaže Milana Vukov, predstavnica nezadovoljnih građana.
Nije bilo niti javnog nadmetanja za to državno zemljište, niti je direkcija za imovinu dala saglasnost da se to izda u zakup po toj ceni, znači 3000 dinara mesečno, niti je bilo javne rasprave. Mi se pozivamo i na zakon o javnoj svojini i na zakon o zaštiti životne sredine, zbog toga što on eksplicitno naglašava da javnost u takvim nekim situacijama mora biti uključena u odlučivanje, odnosno u sam postupak donošenja ovakvih odluka. Mi smo bukvalno stavljeni pred svršen čin.
Investitor Nikola Novaković pak tvrdi da ima sve potrebne papire.
Znam samo da sam podneo uredno Voda Vojvodine zahtev za postavljanje, sačekao, dobio ga, posle toga sam sačekao mišljenje i uslove pod kojima ja mogu njega da postavim i posle toga sam krenuo da tražim priključak vode, kanalizacije, požarni projekat, elektroprojekat, sam projekat objekta, Zavod za zaštitu spomenika, gde smo usaglasili ambijentalnost da ne bi narušio ovaj izgled.
Direkcija za imovinu nije dala saglasnost da se zemljište da u zakup u ceni od 3000 dinara mesečno.
Ja ne znam član i ne znam šta je direkcija. Ja sam dobio papire i ne bi ni grad Zrenjanin dao građevinsku dozvolu da papiri nisu uredni.
U Vodama Vojvodine kažu da je ugovor o korišćenju vodnog zemljišta samo jedan od dokumenata koji investitor mora pribaviti, te da lokalna samouprava izdaje dozvolu za postavljanje splava. S druge strane, predsjednik Skupštine grada Zrenjanina Radovan Bulajić kategorički tvrdi da lokalna vlast nema veze sa ovim slučajem.
To je sve stvar nadležnosti Voda Vojvodine. Znači, oni su vlasnici, ako je neko treba da raspiše za tu parcelu ili neki ugovor, to su oni trebali da rade, ne grad. Ne može grad da prodaje nešto što nije njegovo, niti da izdaje nešto što nije njegovo. Mi može samo da kontrolišemo izdavanje. Na teritoriji Vojvodine upravljač javnog dobra voda su Vode Vojvodine. Suština cele priče je ko je izazvao problem, ko je napravio ugovor, grad ili Vode Vojvodine? Znači, Vode Vojvodine.
Nije sumnja u pravne regulative jedino što je uznemirilo jedan broj Zrenjaninaca. Boje se da bi splav površine od oko 150 kvadratnih metara mogao ozbiljno da ugrozi ekosistem jezera. Novaković, međutim, kaže da je ta briga neosnovana.
Što se tiče ekologije, to smo sve završili. Projekat usaglasio sa uslovima vodovoda i kanalizacije i stručne javnosti. kupi ekološke cisterne, ozbiljne pumpe, to će da ide sve u kanalizaciju i to nema ništa nikakvih problema. Drugo, su se bunili za bučnu muziku, to će biti jedan zdravljak gde neće da se služi alkohol uopšte.
Biološkinja Zorica Radišić, čije se ime našlo među 50-ak potpisa na tužbi upućenoj opštinskom sudu, smatra da je splav realna pretnja po floru i faunu Zrenjaninskog jezera.
Taj kvalitet vode ne bi mogao da se održava, bez obzira što vlasnik kaže da ima kao neki tank jeli, u koji će se, bi se slivale ove te otpadne vode. Ta otpadna voda bi naravno išla u kanalizaciju, koja isto nema nikakvu, da kažemo, sistem prečišćavanja otpadnih voda u Zrenju ne postoji. Ne postoji ni snabdevanje pijaćom vodom i nemamo ništa što se tiče vode, a ovo bi samo taj problem jako, jako uvećalo. Drugo, živi svet koji tamo autohtone ove vrste, biljaka, životinja, gljiva, svega, sigurno ne bi mogao da opstane.
Grupa građana Zrenjanina od maja meseca vodi bitku za javno dobro, a poslednjih nedelju dana organizuju celodnevne proteste. Dva pontona na jezeru su već postavljena, pa su građani organizovali i noćna dežurstva, ne bili sprečili dalju izgradnju. Među njima je od samog početka i rok pevač Zoran Kostić Cane. Na pitanje šta bi donelo otvaranje splava, on kaže:
legalizovalo bi se kumovsko-burazirski odnosi bez procedure, bez papira, bez svega. Ova borba traje 5 meseci. Znači, pomozite svi ljudi kojima je stalo do dostojanstva čoveka, do dostojanstva ličnog života i svega toga. Pomozite kako znate i umete. Dođite da budete sa tim ljudima.
Kaže pevač legendarnog benda Party Breakers. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, je vođena polemika da li u Srbiji postoji spremnost da se krivično gone visoki vojni i policijski funkcioneri za koje se sumnja da su počinili ratne zločine. Učesnici radio duela bili su Sandra Orlović, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoji li u Srbiji spremnost da se krivično gone vojni i policijski oficiri i visoki funkcioneri Miloševićevog režima za koje se sumnja da su odgovorni za ratne zločine. Naši sagovornici su Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije. Gospođo Orlović, u nedavno objavljenom izveštaju vašeg fonda o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tvrdi se da je tužilaštvo za ratne zločine od svog osnivanja 2003. godine retko pokazivalo spremnost da optužuje oficire vojske i policije odgovorne za ratne zločine. Kako to tumačite?
Taj naš nalaz bazira se na tim brojkama i uvidu u pozicije onih lica protiv kojih je tužilaštvo do sada podiglo optužnice. Ono što mi zapravo kažemo jeste da tužilaštvo na neki način selektivno pristupa procesuiranju ratnih zločina i da, bojim se, prilično osluškuje i puls politike i javnosti kada odlučuje o tome protiv koga pokrenuti postupak i protiv koga podignuti optužnicu. Najbolji primjer su zapravo zločini na Kosovu. Posle ovih presuda u Hagu u predmetu Kosovska petorka i predmet protiv Vlastimira Đorđevića, gde je pravosnažno presuđeno da je Srbija imala državni plan da sa Kosova protera kosovske Albance i na taj način utvrdi svoju kontrolu nad tom oblašću, jasno je, dakle, da je politika i sve ono što se dešavalo na Kosovu tokom 98. i 99. imalo jedan predznak državnog terora, i to se u tim presudama eksplicitno kaže. Za razliku od tog pristupa i te interpretacije Haškog tribunala, koje je naravno potkrepljeno velikim brojem dokaza, domaće tužilaštvo je dosad podiglo, čini mi se, samo 7 optužnica za zločine koji su počinili pripadnici srpskih snaga, i to najviše pozicionirani optuženi u tim optužnicama su recimo na poziciji poručnika Vojske Jugoslavije ili nekih nižih oficira policije. Postoji pravna nelogičnost u tome što je s jedne strane Haški tribunal utvrdio da je postojao državni plan koji su sprovodili jedinice na terenu, a s druge strane tužilaštvo za ratne zločine u svojim optužnicama i uopšte interpretaciji tih zločina govori o tome su te zločine činile maltene neke jedinice koje su se otrgle kontroli ili iskoristile period bombardovanja i period anarhije. To naprosto zdravorazumski, ali ni pravno nije održivo.
Gospodine Vekariću, zašto tužilaštvo nije podiglo više optužnica protiv visokih oficira?
Ja sa mnogim stvarima naravno ne mogu da se složim. Prvo, postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i pravila Haškog tribunala veoma jasno nalažu da lokalna nacionalna tužilaštva, odnosno naše tužilaštvo, procesuira srednje i niže pozicionirane vojne, ako hoćete, i policijske funkcionere, dok je Hagu stalo da procesuira one najviše pozicionirane policijske vojne funkcionere. Kao što znate, ceo vojni, policijski i politički vrh Srbije našao su u Hagu. To ne znači da zaista mi ne možemo da budemo aktivniji, ali znači da smo imali jedno vreme veoma važnu ulogu upravo u pripremanju tih predmeta koji su se vodili tamo, jer saslušavanja svedoka obavljali smo mi u Srbiji, a ne neko drugi. Tako da smo jedno vreme i sami učestvovali u postupcima koji su se vodili pred Haškim tribunalom i koji su na kraju rezultirali određenim presudama. Tek tada, nakon donošenja takvih presuda, odnosno odluka različitih veća Haškog tribunala, ukazao se potencijalni prostor da mi sada uđemo upravo u tu zonu koja će moći da utvrđuje odgovornost najviše pozicioniranih funkcionera koji nisu obuhvaćeni njihovim procesno-pravnim aktima. Ja očekujem da će se ta razlika u broju niže i više pozicioniranih lica ispraviti. Međutim, ni Bosna, ni Hrvatska, ani Srbija, kako kaže Sandra, a ja Bogu delimično se složim s njom, ne u potpunosti, nisu potpuno ušle u procesuiranje najviše pozicioniranih vojnika i policajaca, dakle, u svojim zemljama. Ja mogu da kažem isto tako da Srbija je najdalje otišla u tome.
Izvolite, gospođo Orlović.
Ono što je evidentno u nekim sasvim konkretnim slučajevima jeste da je tužilaštvo ipak bilo vođeno očekivanom reakcijom javnosti i vlasti. Navešću samo slučaj generala Dikovića, današnjeg načelnika generalštaba Vojske Srbije. Fond je, podsjetiću vaše slušalce, 2011. godine izašao u javnost sa jednim dokumentom u kojem smo predstavili brojne dokaze o tome da je general Diković odgovoran ili u najmanju ruku nedostojan zbog onoga što se dešavalo u njegovoj zoni odgovornosti, a dešavali su se zločini u kojima je ubijeno preko 400 kosovskih Albanaca. Dakle, govorimo o ratu na Kosovu i u periodu za vrijeme NATO bombardovanja 99. godine. Mi smo bili zapanjeni kako je tužilaštvo reagovalo u tom slučaju zbog toga što su nepunih 48 sati nakon što smo mi objavili taj dokument izašlo sa jednim saopštenjem u kojem je negiralo sve naše navode. Nekako je bilo očigledno da je tužilaštvo naprosto reagovalo pod pritiskom javnosti, odnosno pod pritiskom tadašnjeg ministra odbrane koji je bio onako vrlo oštar u svojim reakcijama na dokument Fonda za humanitarno pravo.
Hajde sad da raspravimo slučaj gospodina Dikovića. Izvolite, gospodine Vekariću.
Kao što znate, krivična prijava je podneta od strane fonda, to je činjenica. Međutim, jedna je stvar da li on krivično odgovoran za ratne zločine i za ubistvo civila, drugo da li je dostojan neke funkcije ili nečeg drugog. S druge strane, imamo potpuno jasnu reakciju, dakle, nakon izlaska fonda u javnost, mi smo izdali saopštenje da mi te podatke nemamo, što je u tom trenutku apsolutno bilo tačno. Dalje, nekoliko puta je gospodin Vučić rekao da za bilo koga, za koga nađemo zonu odgovornosti, da će naravno on ući u sudski postupak. Evo, upravo tako nešto se desilo sada sa generalom Živanovićem.
Gospodine Vekariću, samo te spitam, da? A da li ste vi proverili ove podatke koje vam je dao fond o gospodinu Dikoviću?
Naravno da smo proverili podatke koje nam je konkretno dao fond i za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na onaj način na koji ih je fond prikazao.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vekariću.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Orlović.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije, i Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 18. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.